Maggi Fernandez erizainarekin hitz egin ondoren, Javi Aranarekin hitz egingo dugu, topako kidea dugu Javi Arana. Javi, egunon.
Egunon.
Javi, prantxaurrekoa eman zenuten atzo, eta bertan hainbat galdera luzatu zenituzten, eta bueno, batez ere hoxe, manifestazio deialdiarekin bat egin zenuten, lanbateko manifestazio deialdiarekin bat egin zenuten.
Bai, horrena da, bai.
Bueno, galdera horiek errepasatuko ditugu edo bueno, bota galdera horiek zein diren eta gero zuen hausnarketa zein den Asunzionen gertatu dena den inguruan.
Bai, ba atzoko gure lehendabiziko arnazketa izan zen hori. Klinikan aldetik eta udaletxeen aldetik ba ematen ari dien irudia da hau arazo txiki bat izan dela, ba bi eguneko itzialde partzialarekin nahiko izan dela eta beste aldi begarren idea izan da hau gaindituta dagoela. Ba, argi eta garbi esan behar dugu ez bat eta ez bestea diela egiak. Klinika hontan, irureunta berrogeita mar langile ditu eta oraingoz momentu hontan hogeita mazazpi langile daude gaixo, koronavirus eta PCR positibo. Hori ez da txorakere bat, uneko amar gaixo. Hori ematen baldin baditugu, ba Madriden erabiltzen dituzten zifrak eta hori, esaten dute Madriden itxi dute eta alarma estatu bat jarri dute, 500 gaixo 1000 personatik. Ba, hau arazo hau dauka 10.000 gaixo 100.000 pertsonagatik, osea 20 aldiz gehiago Madrid baino gehiago, eta hori gainditu nahi dute ba bi egunekin ba itxi dugu cirugía eta ez dakiz, osea ez da txorakeri bat, da zerbait importantea. Hori lehendabiziko gauza. Eta bigarren gauza izan da hori, beraiek azaltzen nahi die, ja astelenetik gaindituta daola. Eta hori ez da egia. Astelenetik gaindituta daola, astelenetik azte artean beraiek esaten zuten ja berrogeita bat, ba, ja ez da die berrogeita bat, momentu honetan ja gutxinaz, gudakigunez, eta ziurazki gehiago azalduko die berrogeita iru, osea, hogeita mazazpi langile eta sei persona. Eta hori sei persona hori ere oso arazo larria da gure ikuspuntutik, osea, persona gaixo normalean klinikako klienteak die pluripatologiko ditzen diotena, osea, arazo askokin, batzu zare goitzetik joan dakoa gaixotasun batekin, eta ez die zeindatu, baizikita, kutsatu koronavirusekin. Hori ez da txorakeri bat, eta bakarri ikusi behar da, hori prensa, nola tratatzen nahi die prensa eta nola tratatzen nahi die komunikabideak, etorri die Espainiako Televisión Española, Antena 3 izan die berri irikitzeko, teleberri irikitzeko berri bat, osea, hori oso importantea da. Importante eta ez dago gaindituta. Ez da gu hori nahiko genulako, baizik hori da errealitatea. Osea, hemen esaten nahi dira, hau gaindituta dago asuntoa, baina hori da nahia, osea, enpresak nahi duen egoera, baina koronavirusekin ez dute kontatu, eta koronavirusai da bere lan egiten, oraingoz.
Atzo bertan, Asunzionek jakinarazi zuenez, astelenean itzuliko dira ohiko jarduerara.
Bai, hori asuntoa da, hasieratik ja hasieran dirudinez ez zuten eta itxi nahi. Gero esan zuten, aztebukaera ez zuten iaia latin lanik egiten, eta aztebukaeran, baina azte artean iriko zuten. gu atzo aurkeztutako idatzia genukan, asteazkenen datakin iriketzeko asmo. Ba, asteazkenean data gaindituta dago. Ostegunean, atzo, osteguna zirudien, eta ja, atzo ja ateazuten, atzo ja atzalean ateazuten, ez astelenean. Osea, claro, hori da normala. Osea, ezke, klinikakoek ez dute asmatu sistema innovador bat, berritzailea, eta beste baino azkarragoa, osea, guk atzo esan genuna, zare goitz batean, alako kaso batzuk gertatu ezkero, izten baldin badute erabat, ez dute inorateatzen ez sartzen ez dakizzer sekulako neurriak eta edo kolegio ikastola batean, edo gauza bera, azaltzen baldin bada bat denak kalea. Osea, ze asuntoa da, osea, ze sistema berri bat da klinikak asmatzen duna eta implantatzen duna, ba hori, bi egunekin eta gainantzekoa, osea, hori da klinikaren beharrak, klinikaren nahiak, baina hori horrek ez dauka arrazoi sanitarioa, hor daude arrazoi politikoak eta arrazoi ekonomikoak alako jarrera, alako irtenbidea azaltzeko, hori egiteko.
Arrazoi ekonomikoak eta politikoak pixkat zehaztea dukazuei, Javi?
Bai, ba,
edo, bueno, hori... ze alde bakoitzaren jarrera zein izaten ari den toparen iritziz?
Ba, gu itzein dugunean eta jende gehiago gauza bera eta erabaki berdinara iritsi da, hau ez da kasualidadez gertatu hemen. Hau ez da kasualidadez, hau behira ze suerte txarra ukidugun hemen klinikan, hau gertatu da hemen, eta hau gertatu da hemen, eta hau da gertaera larria gertatu gertaera larri bat gertatu hemen, baina da azken gertaera larria, hemen orain dela 28 urtekin hasi izan hemengo kalbarioa, klinikako eta osasun arlon kalbario Tolosaldean, eta denboa hortan, osea, gertaera larri asko gertatu die hemen. Asunto izan da, ba, jendea, ba, beldurtu egiten die, ez dute denuntzia jartzen, guri iristen zaizkigu informazio pile, baino claro, hori gauz bat da esatea guri edo tabernatan, eta beste gauz bat da denuntzia jartzea, baino denuntzia larriak daude hor, eta deno daukate erro berdina, osea, funtsa berdine, eta da hori, hau da klinika kontzertatu bat. Hau ez da ospital publiko bat, kudeaketa publiko duen ospital publiko bat. Hau da ospital kontzertatu bat, ospital pribau. Eta ospital pribau, ba, bere helburu nagusia da, ba, etekina ateatzeko, eta etekina ateatzen dituzten etekin guzti horiek die gure kalterako, alde batetik biztanleentzat, osea, arreta txarragoa jasotzen dugulako, eta beste aldetik langileentzako txarrerako, osea, kalterako, beraien baldintza ekonomiko, baldintza de ratios, osea, de zenbat langile duten hainbeste persona engaxoengatik, egoera dena die asko sokerrago, eta horren ondorioz etorri da hau da beste ondorio bat, osea, klinika horrek gu egin ditugu 9 urtetan daramagu asunto honekin, eta egin ditugu lanketa batzuk. Hoietako emaitz bat izan zen lehendabiziko honetako bat, klinika hori faltatzen zaizkiola beste ospitalekin konparatuta, osea, ospital publiko batekin konparatu, faltatzen zaiona 130 persona, osea, un tercio, eren bat faltatzen zaio. Hori izan bat, orain dela gutxi artea dugu beste ikerketa bat, eta klinika hortan lana egiten duten 140 sanitario, egiten duten sanitario, lan egiten dutena, ez daukate titulazioa homologatua kolegio de mediko zen. O sea, hori ez da txorakiri bat, o sea, hori da oso importantea da, baita ere ze arreta jasotzen dugunerako. Eta gero beste gauz importantea izan da, Tolosaldeara azken 28 urte, o sea, ni 28 urte horiek jartzen dut, gazteak ez diena gogatuko dien, orain dela 28 urte, manifestazioa erraldoi bat egin zan udaletxe guztikin, buruan eta sindikatu guztik eta eragile sozial guztikin, hobetzeko klinikako egoera eta hori. Momentu hartan, guk esaten dugun bezala, nos vendieron la urra afeitada eta berriro jarritu genuen klinikakin. Geroztik, orain dela 9 urte, egoera txarra zala, 19 urte hoietan ez zala konpondu asuntoa, bueno, baino jarriko zigutela un modelo, nuevo modelo asistencial, esaten zuten beraiek, bueno, horrekin jarriko gine, eta da, horren ondorioz daukagu, orain daukaguna, bueno, demostratu du, era bat desastroso izan dela. Eta beste aldetik demostratu duna, eta hori da beste egin ditugun beste ikasketa, eta horregatik, bai,
ikerketak.
Ikerketa, Tolosaldea, 28 urte hauetan, ez dia iritsi, 200 milioi euro, beste eskualdekin konparatu ez gero. Osea, 200 milioi gutxigo. 80 milioi ospital bat egiteko, gainontzeko eskualdetan egin dute ospital bat, hemenezik. Eta gero, sinatu zanetik, konbenio hau sinatu zanetik, 9 urte gutxi gora bera, urtero 12 milioi gutxigo iritsi dira. Eta horri diru gutxi eta gainera zati bat gelditzen da la empresa privada. Hori denak elkartuta azaltzen die 200 milioi inguru gutxigo iristen die iritsi dira Tolosaldea. Eta nik askotan esan dudan bezala asambleatan, egiten ditugunan asambleatan, gure etxera eta denon etxera eta leku guztitara iristen baldin badie diru gutxiago, ba, gure baldintza, gure bizitza, gure janaria, gure arropa okerragoa da. Ba, hemen hori gertatzen da, eta orduan daukagu personal gutxigo, baldintza txarra, personal kualifikatuta ez dagoen personal, hori da beste ondori bat, osea, da beste bat, horri, eta azkena izan da, ba, hori, koronavirusarena.
Gero, egoera lehertu zenean, ondorio batzuk izan zituen, adibidez, Bidaso ospitalera joateko...
Hemen oso gauza deigarria izan da hori. Zer gertatu den osasun sailburuarekin, zer gertatu den osiko gerentziarekin, daude missing, esaten den bezala, ingleses, jodez, ni desaparecidos. O sea, hemen berriak ematen duen entidadea da la clínica de la Asunción. Hori izango litzateke orain hain egunean daukagu gaia restaurazioan eta tabernen ari buruzko informazioa eta baldintza jarriko balituzkete taberneroak eta restaurante dituztenak, osea, da harrigarria, osea, Osakidetza osasun sailburua desagertu da hemen. Desagertu da hemen. Eta ordun ez du ezer egiten, esaten duna gau aztertean, ezaten orain aztezkenean, orain ostegunean, klinika da, klinika edo gure alkatesa, orain esperta eginda, eta orain alako gauzari buruz ere bai hitz egiten du, baino hori, osasun sailburua desagertuta dago. Hemen ez, joan den egunean entzun genion lehendabiziko egunetako bat, alkatesari esan osasun sailburua egingo ditu deklarazioa, ba, oraindik gaude etxoiten, ez da txitike bat ere esan da, klinikak arteatzen ditun komunikatotan, ez da, de komun akuerdo kon osasun sailburuarekin, baina osasun sailburua ez du arpegia eman hemen, eta hau da egoera larri bat. Hori zan, zer zan lan?
Bai, geho, Bidasoa ospitalekoa.
Bidasoarena, eta hori izan da beste bat, osea, kurioso izan zan, osea, hemen ezin bandi badute, zergatik ez digute, ez gaituzte Donostia bialtzen, osea, da, askoz hurbilagoa, eta alkatezak izan baita ere, izan zuen bezala, ohituta gaude, osea, jende asko eta asko, fiatzen ez dien personak eta olakoa daude asko, betetzen dute Donostiko larrialdiak, betetzen dute Donostiko larrialdia. Egunero dijoazten han Tolosako jendea. Eta, esan zun, ba, ja ohituta daude Donostia joateko, eta ohituta baldin badaude Donostia joateko, zergatik ez die Donostia jarraitzen joaten, ez Bidasoara, beste ez dakizen bat, hogeita piko kilometro gehiago, egitea, guri, esaz, gaixo batekin beste hogeita, oza, ja hogeita piko, beste hogeita bost kilometro gehiago, ba ez daukazen zurik hori ere ez. Baina hori, ez dakit zeinek erabaki du hori, osasun sailburua erabaki du hori, edo klinikako arduraduna erabaki du hori, ez dakit.
Topa bezala, manifestazioarekin, bat egin dezue, larun batean manifestazioa, Tolosako udaletxetik ateako da, Mabiterritan, eta zuek bat egin dezue, bat egitea erabaki zenuten atzo.
Bai.
Zergatik, Javi, eta, bueno, ze aldarrikatuko da manifestazioarekin?
Zergatik ados gaude helburuarekin, eta beraien izenburuarekin baita ere aski da ja, oneaino iritsi gea, oneaino ja ez da posible gehiago gehitzea. Osea, jende gure hurbiltzen zaizkigun jende batzuk esaten digun, baino zer gehiago egin dezake klinika horrek jendea moitzeko? Osea, zer euki behar du? Erori egin behar da klinika goiti bera jendez beteta jendea mobilizatzeko? Osea, beti, joan den egunia maitarek alkatesak esan zun, espero dut hau erabiltzea, ez erabiltzea helburu politikokin, posten naiz, beraien deklarazioekin. Nik posten naiz, ea egia den behingoz, hogeita zortzi urtetan gertatu ez den bezala, osea, ez erabiltzea, ez eukitzea arrazoi politika, arrazoi politiko, hau horrela mantentzeko. Arrazoi politiko eta ekonomiko, hoi izan die, egoera hau mantendu dela, ez da esplikatzen beste modu bat bezala. Osea, hemen arrazoi sanitarion gatik, orain dela hogeita zortzi urte euki behar genuen hospital komarkal publiko de gestión pública. Orain dela hogeita zortzikin urte, eta egoera ikusita nola joan den, oraingoz gero eta garbiagoa, zergatik ez dute egiten Tolosaldean hospital publiko bat. Ba, arrazoi politikoengatik. Orduan posten naiz, alkatesa esatea ez dutela erabiliko helburu politikorako, posten naiz. Eta ea elkartzen garen denak, hori askotan esan diogu gu plenotan, osea, joan behar dugu denak. Hemen afektatuta gaude gorriak, berdeak, txuriak, moreak, urdinak, denak gaude afektatuta, deno mobilizatu egin behar dugu, hemen interes politiko da horrela mantentzea, egoera horrela mantentzea, hor da hori interesa politikoa. Orduan, horregatik bultzatzen ari gea jendeari, osea, orain da momentua, denok azaldu behar dugu larun bateko manifesta, ezin dugu jarraitu behiratzen gure txilborra, nahi ezaita faitatzen, nahi oso ondo, hau da ezinezko egoera bat, eta aurrera egin behar dugu denon artean, denon azaldu behar dugu, horregatik topa bultzatu bultzatu zendu larunbateko manifestazioa. Eta denok, eta ea egiten dugun ez daki larunbat ontekoa, baino hemendi bolada batea beste manifestazio hori baino handiagoa oraindik, orain dela 28 urte egin genuen bezala, denon artean, alkate guztien artean, alderdi politiko guztien artean, sindikatu guztien artean, eragile guztien artean, denok hori bultzaten, eta hemen egoera normal bat ezagatik gea, Euskal Herri osoan, 65.000 biztanle duen eskualde bakarra, ospital publiko bat ez duen eskualde bakarra. Eta hori da penagarria, eta hori da arazo honen erroa.
Javi,
gutxi gora bera.
Gutxi gora bera, nik uste nahikoa esan dugula, ezta? 21 minutu.
Nire ustez nahikoa esan dugula, ea egiten dugun datoren larun batean. O sea, ea jende pila saltzen den hemen, helburu politiko egondia 28 urtetik horrela mantentzeko. Hori izan da helburu politiko. Ez da helburu politiko egoera hori aldatzeko bakarri. Egoera hori mantentzeko helburu politiko bada, eta interes ekonomiko daude horren azpien. Hori aldatu behar dugu arreta, kalidadezko arreta jasun nahi baldin badugu.
Ba, Javi, eskerrik asko atari irratien izateagatik, eta jarraituko dugu.
Zuei.
Ondo segi.
Aukera, ematea gati. Bueno, zuri, bai, aio.
Arun bat arte, agur.